Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz va bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hurmatli birodarlar, keling, bugungi eshittirishimiz orqali bir muhim narsa haqida o'ylab ko'rsak. Keling, ikki stolni misol tariqasida ko'z oldimizga keltiraylik. Faraz qiling, shu stullardan biri siz bilan biz yashab turgan dunyo bo'la qolsin. Ikkinchisi esa hali biz ko'rmagan joy, ya'ni Xudovatning va'dasi bo'lsin. Agar stullarni bir-biridan ma'lum oraliqqa joylashtirib qo'ysak, oradagi masofa tezda ko'zimizga tashlanadi. Mana shu masofa Xudovand bilan insonlar orasidagi yetishib bo'lmas masofani anglatadi. Xuddiki ushbu masofa odam ato bilan momo havoning yo'l qo'ygan xatoligi asosida sodir bo'lgan gunohning evazidir. Qaysiki Xudovand bilan insonlarni ajratib turadigan. Ayrim insonlar qarshimizda turgan stulga o'tib olish uchun turli savob ishlar qilishadi. Ular o'ylaydiki, savob ishlar orqali inson barcha gunohlaridan ozod bo'ladi deb. Aslida esa bu umuman imkonsiz narsa. Xudovand o'z so'zida aytadiki, hech bir inson savob ishlari tufayli najotga erisha olmaydi. Yana boshqalar o'ylaydiki, men sinfdoshim kabi yoki boshqa bir bola kabi bezori emasman deb. Lekin osmondagi Xudovand u so'zida shunday deb aytadi. Rimliklarga maktubi 3-bob 23 oyat. Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Shunday ekan, qanday qilib qarama-qarshi tomonga o'tishimiz mumkin? Rabbimiz Iso Masih biz insonlarning barcha gunohlarini o'z zimmasiga oldi. Aslida ana shu gunohlarimiz uchun biz insonlar o'zimiz jazolanishimiz kerak edi. Jazo esa azaldan tayin, abadiy o'lim diyori. Rabbimiz Iso Masih bizning o'rnimizga o'lim topayotgan vaqtida Xudovand uni ma'lum vaqtga tashlab qo'ydi. Buning asosiy sababi Masih inson qiyofasida edi va u inson kabi har qanday Xudovandning himoyasisiz xuddi hech kimi yo'qday o'lim topishi kerak edi. Xudovand esa hammasini ajoyib tarzda amalga oshirdi. Endi aziz radio tinglovchi, yuqorida aytib o'tganimiz ikki stollarni birlashtiruvchi taxtani olib, ularni birlashtiramiz. Bu shuni anglatadiki, endi bu stuldan ikkinchisiga bemalol taxta ustidan yurib o'tishimiz mumkin. Taxta shuni anglatadiki, u xuddi Rabbimiz Iso Masihday ko'prik vazifasini bajaradi. Iso Masih ham insonlar va Xudovandning orasidagi ko'prikdir. Iso Masih orqali biz endi bemalol Xudovandning oldiga bora olamiz. Hozirgi kunda ko'pchilik Iso Masihga ergashishdan ikkilanib qoladi. Go'yoki ikki stolni birlashtirib turuvchi oraliqdagi taxta kuchsizday va kimnidir ko'tarib olmay sinib ketishi mumkinday. Yo'q aziz birodar, aslo bunday emas. Rabbimiz Iso Masihga bemalol ishonish mumkin. U oradagi mustahkam ko'prikdir. Xayr, salomat bo'ling.